Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono šį pusvalandį būsiu aš, Jonė Salygaitė. Nors šiandien rugsėjo pirmosios šventės sveikiname mokinius, studentus, mokytojus ir kitus švietimo įstaigų darbuotojus, tačiau šioje laidoje pasikalbėsime ne tokia šventiška tema. Pasaulyje į prekeivių žmonėmis tinklą patenka daugiau nei 25 milijonai žmonių. Neretai šis išnaudojimas yra susijęs su darbo paieškomis svečioje šalyje. Reikėtų nepamiršti, kad prekybo žmonėmis aukomis tampa ir vyresnių klasių mokiniai, pavyzdžiui, vasarą išvykę dirbti į užsienį. Kaip atpažinti nepatikimus darbo pasiūlymus, į ką vertėtų atkreipti dėmesį atvykus dirbti į užsienį ir kaip elgtis jau įsivėlus į tokią situaciją, apie tai šiandien pasikalbėsime su Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centro vadove Dalia Puidokienė. Sveiki.
Sveiki.
Bei kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro vadove Kristina Mišinienė. Sveiki.
Sveiki.
Pradėti norėčiau nuo kiek paprasto, bet kartu ir sudėtingo klausimo. Įprastas žmogus, išgirdęs sąvoką prekybą žmonėmis, turbūt iškart pagalvoja apie moterus užverbuotas ir išvestas į užsienį tam, kad būtų seksualiai išnaudojamos, arba apie žmonių organų pardavinėjimą juodojoje rinkoje. Tačiau turbūt šis terminas apima kur kas daugiau. Kaip jūs, Kristina, apibrėžtumėt, kas yra ta prekyba žmonėmis?
Na, jūs tikrai labai teisingai pastebėjot, auditorijose kalbant apie tai, kas yra prekyba žmonėmis, būtent ir išgirstam dažniausiai tokius du trafaretinius pasakymus, tačiau tai nereiškia, kad prekyba moterimis ji neegzistuoja ar prekyba organais neegzistuoja. Tačiau šiandieną mes Lietuvoje matome tikrai visą skalę prekybo žmonėmis formų ir galbūt net dėl tam tikrų aplinkybių vyraujančias neprekyba moterimis formas, tačiau šiandieną susidurėme su darbiniu išnaudojimu, kaip prekyba žmonėmis, su įtraukimu į nusikaltimų darymą, priverstiniu įtraukimu. Na ir vėl pandemijos metu atgimė tokia jau tarsi buvo jau kiek atsitraukusi išnaudojimo forma kaip fiktyvios santuokos.
Dalia, jūs per savo ilgametę patirtį turbūt susidurėte su pačiomis įvairiausiomis nuo prekybos žmonėmis nukentėjusių žmonių istorijomis. Galbūt jūs pastebėjote, kaip prekiautojai žmonėmis dažniausiai randate savo aukas?
Na, tai, ką paminėjo Kristina ir ko gero dar pridurčiau prie to sąrašo, įtraukimas į pornografiją, įtraukimas į įvairius sekso turizmo pasiūlymus, eskorto pasiūlymus ar ten sekso pasiūlymai telefonu. Tai aišku labai ypatingai ir šitų pandeminių laikotarpių ypatingai pasitarnauja socialiniai tinklai. Ir tų pasiūlymų bent jau iš jaunų žmonių tenka girdėti, kad jų viliojančių gana nemažai. Jeigu lyginti, sakykim, prekybos žmonėmis reiškinį, kuris prasidėjo ten prieš kelis dešimtmečius atgal, tai be bejonės tuomet buvo populiarūs žiniasklaidos įvairios priemonės, laikraščiai, skelbimai. Dabar socialiniai tinklai ko gero keičia tas priemonės ir pasiūlymai daugiausiai atsiranda būtent per socialinius tinklus. Facebookas, ten galbūt Instagramas, kitos priemonės.
Bet turbūt dabar, kai jaunimas jau turi tą puikų kompiuterinį raštingumą, rečiau turbūt patenkamai tokias situacijas, ar ne?
Na, tikriausiai rečiau ar dažniau čia būtų galima, na, tokios lyginamosios analizės kaip ir nėra atlikta, tai būtų sunku pasakyti. Tačiau tie pasiūlymai kartais būna taip puikiai užšifruoti ir paslėpti, kad juos tikrai labai sunku atpažinti. Ir tik vėliau, kada jau žmonės, jeigu turi žmonės kažkokios informacijos apie įtraukimą į kažkokį nelegalų darbą ar, sakykime, kažkokius, na, tokius pasiūlymus miglotus, tai jie susimasto, bet kartais tą pažinti iš tiesų nėra taip paprasta. Aš prisimenu vieną tokią istoriją, tiesiog dabar su jūsų klausimu užduotu, kada mergina na, kaip daugelis mūsų jaunų žmonių, migruoja į užsienį, norėdami įgyti patirties, daugiau žinių, tiesiog išvažiavo į Jungtinę karalystę, na, bet jai kažkuo neįtiko tas oro klimatas ir jinai galvojo apie kažkokius šiltesnius kraštus ir labai norėjo dirbti su negalę turinčiais vaikais ir, aišku, ieškojo tokių skelbimų. Na, galite įsivaizduoti, tiesiog socialinės problemos ir kokie čia prekyba žmonėmis ir pavojai galėtų būti. Jinai, aišku, ieškojo tų skelbimų, davė savo pasiūlymus, CV siuntinėjo ir sulaukė tokio pasiūlymo, kad jie susidomi ir tiesiog jai pasiūlo, kad labai gerai, mes kaip tik ieškom tokio specialisto, kuris dirbtų šitoj srity ir paprašo jos atsiųsti nuotrauką. Na, jinai, aišku, nieko neįtardama, atsiunčia tą nuotrauką, tačiau tie prašytojai sako, kadangi, kaip žinote, jūs vis tiek dirbsite su ypatinga tokia tikslinė grupė, vis tik būtų reikalinga, kad jūs nusišypsotumėt arba netgi atsiųstumėt nuotrauką išsižiojusi, nes daug gali reikėti dirbti burna. Aišku, mergina net neįtarė, jinai nusišypsojo ir nusintė tą savo nuotrauką tokią. Tačiau tėvams, būtent iš tėvų ir sužinojau šitą informaciją, tėvams jinai siuntė klausdama, ar yra kažkokia tokia metodika, kaip atranką daryti būtent darbui tokiam su neįgaliais vaikais. Tėvai kraipė galvą ir sako, nu tikrai nieko nesam girdėję ir pas mane su pat tokių klausimų irgi kreipėsi. Bet man jau iš karto buvo įtarimas dėl nuotraukos ir dėl tokio prašymo. Ir galų gale, kai prašytojai paprašė, kad atsiųstų jinai nuotrauką daugiau, kad jos matytųsi ir kad daugiau kūno matytųsi, na, jinai jau tada nutraukė tuos susirašinėjimus ir pasiūlymus. Tai kartais iš tikrųjų būna labai sudėtinga atpažinti tuos viliojančius tokius pasiūlymus ir tu net neįtari, kad ten gali už to kažkas daugiau stovėti.
Kristina, o kokios yra tos su darbu susijusios prekybos žmonėmis rūšis? Ar čia galima priskirti ir žmonės, kurie užsienyje dirba, pavyzdžiui, už neadekvačius atlyginimus?
Manau, kad taip, ne kiekvienas darbinis išnaudojimas pavirs prekybą žmonėmis, vis tik prekybą žmonėmis jau labai, na, toks ekstremalus reiškinys, tačiau pačio darbinio išnaudojimo mes tikrai labai daug turim, bet aš šitai vietoj norėčiau pasakyti, kad, na, mes tikrai turim labai čia platų reiškinį ir aukų viliojimas, verbavimas, jis vyksta, na, tikrai labai didelė apimtimi ir įsivaizduokit, bet tiek viešnamiams, tiek išnaudotojams, kurie ten turi ūkius, fermas, gamyklas, nusikaltimus organizuojantiems asmenims, jiems vis reikia naujos darbo jėgos, pigios darbo jėgos, tai pasitelkiama tikrai labai daug priemonių ir vėlgi norėčiau atkreipdėmėsi į tą faktą, kad, na, bent mūsų centro duomenimis mes jau dirbam 20 metų, vis tik tai, kalbant apie darbinį išnaudojimą, 95% nukentėjusių lietuvių patenka užsienyje į savo tautiečių pinkles. Ne į kažkokias ten labai ten, na, kitų tautų piktavalių žmonių organizuojama išnaudojama. Yra tikrai to, ypač jeigu kalbėtumėm apie prostituciją, tačiau darbinis išnaudojimas yra tikrai masiškai organizuojamas mūsų tautiečių. Tai aš manau, kad čia reikėtų taip pat padaryti išvadą, nes dažnai tuose darbiniuose pasiūlymuose žmonės, kuriem galbūt trūksta išsilavinimo, kurie nemoka kalbų, su technologijom neypatingai draugauja, jiems dažnai va tai, kad tautiečiai siūlo darbą, jiems tarsi, na, yra jau kažkas to garantas, saugumo garantas. Tačiau realybėj tai pavirsta visiškai savo priešingybę.
Jeigu žmogus sugalvojo, kad va, jis nusprendė, kad nori važiuoti į užsienį užsidirbti, ir gavo to tautiečio pasiūlymą, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kad nepatekti į tokią situaciją, kad nepatektų žmogus į tokią situaciją?
Na, tikriausiai, aš manau, kad pirmiausia, neužtenka pačio pasiūlymo jį ir, žinoma, reikia išsinagrinėti ir jeigu matai, kad parašyta, štai nereikia užsienio kalbos, tačiau didelis atlyginimas, darbdavys dosniai siūlo ir kelionę apmokėti, ir jisai ten siūlo kažkokias labai palankias sąlygas, nereikia kvalifikacijos, tai jau turėtų būti pirmas toks raudonas šauktukas. Ir vis tik tai mes visada labai įtikinėjame, prašome žmonės, kad ir kaip dabar kokia sunki situacija būtų, iš kurios tu stengiasi pabėgti, iš Lietuvos išvykti, paskolos, finansiniai kažkokie ten įsipareigojimai, nesutarimai, tiesiog tu nerandi vietos Lietuvoje, tačiau neskubėk priimti tokio viliojančio pasiūlymo, reikia ir apie darbo sutartį kalbėti su darbdaviu, tiesiog ieškoti tos įmonės, gamyklos, tos darbovietės internete, susirinkti atsiliepimus, tam reikia laiko. Aš suprantu, kad dažnas mūsų tautietis, kuris patenka jau išnaudojimo tinklą, jėmo į ranką ir sako, viskas ten bus gerai, užsienyje vis ten tikrai mane pasitiks ir man žadėjo, kad viskas bus gerai. Tačiau žodinio tokio tikrai patikinimo nereikėtų priimti už gryną pinigą, nes turime ne tik tai, kad va štai darbas lentpjuviai Airijoje ir ne tai, kad ten atlyginimo nemoka ar darbo sąlygos blogos, bet atvirkščiai tenais patenka į visiškai kitą lauką, žmogus verčiamas daryti nusikaltimus, prekiauti narkotikais ir taip toliau. Tai tikrai reikia išsinagrinėti situaciją dar prieš išvykstant į užsienio šalį.
Ar gali žmogus pasitarti su kokiais nors specialistais Lietuvoje vykdamas į užsienį?
Be abejo, ir čia tikrai jokia naujiena, manau, net ir atokiose vietovėse gyvenantiems žmonėm, tai ir savo artimiausioje aplinkoje su artimaisiais, jeigu jų nėra, jeigu jų patarimas nelabai ten kažkoks ypatingas, yra ir seniūnijos socialiniai darbuotojai, yra specializuotos organizacijos tokios kaip mūsų. Iš tikrųjų, manau, kad žmonės šiais laikais ten dviem klavišo paspaudimais jie nukeliauja labai toli, tai surasti mūsų organizacijas nėra labai sudėtinga. Tačiau, vat, kai kalbam su jau nukentėjusiais asmenim ir sakom, bet prieš išvykdamas, ar nejautė kažkokio nerimo, ar noro pasitarti, tai dauguma tikrai kalbė apie tai, kad tie pasiūlymai, tie darbdaviai atrodė pakankamai solidus iš vienos pusės, o iš kitos pusės tikrai buvo rimta situacija, dėl ko reikėjo išvykti, reikėjo staigiai pinigų, reikėjo ten kokios paskolos, taip toliau. Ir štai kalbam dažnai apie tai, kad atsargiai studentai, atsargiai jauni žmonės, taip visada labai svarbu apginti jaunus žmonės, tačiau matome labai daug pažeidžiamų asmenų, tai yra ir kaliniai, kurie baigė savo įkalinimo bausmę, jie išeina į laisvę ir jie neranda čia vietos Lietuvoje, tai yra ir įvairią negalę turintis asmenys, kurie taip pat neįsintegruoja. Šiuo metu tai yra beveik pagrindinis kontingentas, iš kurio žvejojamos yra aukos.
Dalia, iš to, kiek mažai išgirstame tokių istorijų ir koks didelis tas prekybos žmonėmis mastas, susidaro įspūdis, kad tai vyksta tik statistikoje. Žmonės apskritai to nelabai aptarinėja, apart įvairių socialinių projektų. Ką turime daryti, kad tos istorijos pasiektų žmonės, kurie gali nuo to nukentėti, ir kokie būtų jūsų patarimai? Ar apie tai turi šviesti mokytojai, mokyklose, tėvai, ar tuo turėtų užsiimti žiniasklaidą?
Na, ko gero, jūs abu paminėtų šaltinius labai puikiai vardinot ir jie tikrai tuo turi užsiimti ir žiniasklaida, nes žiniasklaida tikrai pasiekė labiausiai, ko gero, daugiausiai mūsų visuomenės narių ir be bejonės mokyklose ir ne tik netgi mokyklose, galbūt jau ir iki prieš mokyklinėse įstaigose labai svarbu kalbėti apie įvairias prevencinės priemonės padėsiančias žmonėms apsisaugoti nuo kažkokių pasiūlymų, įtraukimų, kada nuo mažo vaiko jam bus aiškinama, kad na, tu pagalvok, jeigu tau kažkas duoda kažkokį saldainį, imti jį ar neimti. Jau jisai ir ko gero didesnis būdamas pagalvos, ką daryti, jeigu jam kažkas siūlo. Nes reikia nepamiršti vieno fakto, kad į prekybą žmonėmis dažniausiai įtraukia žmonės, kuriuos mes pažįstame. Ir atrodo, jie kaip tik atrodo mums saugiausia, jie negali mums nieko kažko blogo padaryti, bet jie labiausiai mus pažįsta, jie pažįsta mūsų galbūt geriausiai kažkokias silpnas vietas ir tomis vietomis gali pasinaudoti. Ir kita vertus, dar vienas toks svarbus dalykas, kada, tai ką Kristina paminėjo, kad iš tikrųjų labai svarbu pasidomėti, neskubėti, pasidomėti sutartimis, bet ko gero labai svarbus dar faktas ir tas, kad atkreipti dėmesį į įvairiausias dovanas, pasiūlymus, ten skolinimus, į, ko paprastai dažnai įpainiojama ir dažnai galvoja, na, žmogus, va čia man nori iš geros dušos padėti kažkaip, jisai man duoda pradžiai pinigų, na, aš paskui atidirbsiu, atiduosiu, bet tai jau gali būti tokio įpainiojimo, įviliojimo ir tikrai praktikoje turėjom ne vieną atvejį, kada ir įvairūs daiktai paimti į skolą ir įvairios netgi paskolos paimtos ir tokiu būdu žmogus įpainiotas ir lieka vienas su tais, su tomis skolomis ir aišku, jam labai svarbu atiduoti. Na, kitas dalykas dar galbūt irgi noriu paminėti tai, kad iš tiesų žmonės, kurie galbūt neturi kažkokios kvalifikacijos arba sunkiai gali susirasti darbą, tas skurdas ir tas minimumas, su kuriuo kartais tenka žmogui išgyventi, iš tiesų irgi yra viena iš tokių rizikos veiksnių stumenti, ieškotis, vykti į tą užsienį. Užtenka nuvažiuoti Palangoj į oro uostą ir įlipti į reisus, kurie vyksta į Norvegiją ar aplamai Skandinavijos šalis ir mes pamatysim, kiek ten vyksta prekybos žmonėmis, ko gero, potencialių aukų, kiek ten vyksta, visi džiaugiasi, kad ten uždirba, bet kokiom sąlygom dirba tie patys norvegai ar kiti danai, kokie švedai, jie nesutinka dirbti tokiom sąlygom. Mūsų tautiečiams tai tinka.
Dažnai minima iš tikrųjų, kad į prekybą žmonėmis įsitraukia žmonės, kurie turi žemesnį išsilavinimą, uždirba mažiau. Bet ar tikrai teisinga tokia prielaida? Gal tai prisideda prie tos visuomenės stigmatizacijos būtent šiuo atžvilgiu ir galbūt dėl to žmonės taip vengia dalinti savo patirtimis? Kaip jūs manote iš savo psichologinės patirties dalį?
Na, kvalifikacija tai nebūtinai, ten aš paminėjau tai, bet tai nėra esminė kažkokia tokia sąlyga būtent būti įtrauktiems į prekybą žmonėmis. Gali būti visiškai žmonės išsilavinę ir nukentėti nuo prekybos žmonėmis. Gali būti visiškai, sakykime, studentai, na, vėlgi vienas kaip toks pavyzdžių, kur eilę metų mes žinome programas, kuriomis naudojasi jaunimas, studentai, norėdami išvykti vasarą padirbėti į užsienyje. Na, ir jeigu atidžiau patyrinėjus ir žinant, kiek jau teko padėti jaunimui, kurie nukentėjo nuo to, tai iš tikrųjų matai, kad trūksta tos edukacijos, trūksta tos informacijos jaunų žmonių tarpe, nes kada pradedi gilintis į pačią problemą, tu matai, kad iš Jungtinės karalystės jaunimas sako, taigi čia išnaudojimas, kaip jūs sako, nesuprantat komentaruose. Tuo tarpu Estijos, Latvijos, Lietuvos jaunimas, jie mato, kaip tai, kaip uždirbimo kažkokį šaltinį, kaip na, galimybę išvykti į užsienį, galbūt pamatyti šalį ir panašiai. Tai vėlgi, aš manau, kad ta edukacija tikrai labai svarbu, kad jinai vyktų mokyklose, nesvarbu vidurinėse, gimnazijose, arba, kaip sakiau, visiškai dar prieš mokyklas kalbėti apie įvairius tokias grėsmės pasiūlymų.
Kristina, ką stebime pastaraisiais metais? Ar pandemija prekybą žmonėmis sumažino ar kaip tik padidino?
Na, čia tikrai labai geras klausimas, mes dažnai patys klausiam savęs, kaip pasikeitė prekybos žmonėmis veidas, tai jeigu statistiškai, vat jeigu paimt kažkokią oficialią valstybės statistiką, tai girdim iš ten tokias, na, tarsi analizės, kad mažėja prekybos žmonėmis, kad vėlgi įvairių mums nežinomų priežasčių mažėja, tačiau mes dirbantys praktiniam lauke nematome to mažėjimo, to darbo, kaip buvo iki šiol, taip ir dabar nemažai, tik atsirado galbūt tam tikri pokyčiai. Tai mūsų konkrečiai centras tai šiuo metu išgyvena labai didelius iššūkius, padėdami migrantams legaliai atvykusiems į mūsų šalį ir tapusiais prekybos žmonėmis aukomis, jau nekalbama apie kažkokius potencialius momentus, jau kalbam apie žmonės, kurie gavo nukentėjusių nuo prekybos žmonėmis statusą, tai šitas iššūkis yra tikrai labai, na, pakankamai ir naujas, ir mums sunkiai įveikiamas, nes valstybė jinai kol kas, na, neskiria tam didelio dėmesio. Atgimė, kaip minėjau, tam tikros prekybos žmonėmis formos, kurias manėm, kad jau jos praktiškai išnyko su Brexitu, užsidarė, tarsi pasibaigė išnaudojančių fiktyvių santuokų formą, tačiau atgimė netikėtų tokių veidų Lietuvoje, matome, kad atvykę trečių šalių piliečiai, jie jau mūsų šalyje ieško nuotakų ir sudaro čia fiktyvias santokas, išnaudoja jas. Tai išnaudoja pažeidžiamas moteris. Ir vėlgi čia kalbama ne apie kažkokius potencialius dalykus, bet apie jau identifikuotus momentus. Tai, bet aš tikrai labai norėčiau akcentuoti, turėdama galimybę kalbėti viešai būtent apie migrantų išnaudojimą. Tai mes nekalbam apie migrantus be dokumentų, tai laukas iš viso dar neištirtas, nepamatytas ir neidentifikuota tenais galimos aukos. Tačiau mes kalbam, įsivaizduokite apie žmonės, kurie, na, visiškai legaliais keliais, kurie ten sudarė sutartis į konkrečias įmonės atvyksta ir čia tampa jau prekybos žmonėmis aukomis, kurias reikia vaduoti su policija, su darbo inspekcija. Tai manau, kad tai yra labai toks neraminantis momentas.
Užsiminėte būtent apie tą migrantų krizę, bet ar gali būti taip, kad padaugės Lietuvoje ir su darbu susijusios prekybos žmonėmis atveju, siekiant išnaudoti būtent tuos asmenis, kurie dar neturi dokumentų, ir kas iš viso turėtų tuo pasirūpinti, kad būtų užkirstas tam kelias?
Aš manau, kad tikrai visi variantai manomi, ir jeigu jau dabar skaitom iš žiniasklaidos, kad žmonių kontrabandos organizatoriai suka ten ratus apie migrantų centrus ir ten, ar jie ten susitarė, ar dar ten jie ieškantis klientų, tai manau, kad žmonių kontrabandai labai greitai gali peraugti ir prekybą žmonėmis, mes turime būti tam pasiruošę, tačiau vėlgi visa mūsų sistema praktiškai, aš galiu kalbėti už savo tik tai centrą, yra parengta darbui su tautiečiais. Mes jau tarsi tikrai neblogas priemonės turim, tam tikrą įdirbį visai neblogą, tačiau dabar reikia smarkiai persiorientuoti, tai reiškia reikalingi vertėjai, reikalingi teisininkai, reikalingi psichologai, kurie gali tokiom retesnėm net kalbom konsultuoti, reikalinga vėlgi leidimas gyventų, negalėjo laukti 4 mėnesius, o paskui įgauti 6 mėnesiams ir vėl iš naujo prašyti. Žodžiu, čia yra labai daug momentų, o kas tuo turi pasirūpinti? Aš manau, šiandien mes turime atsakingą instituciją, kuri koordinuoja visus veiksmus kovoje su prekybos žmonėmis, tai yra vidaus reikalų ministerija. Tai vėlgi jinai turi partnerius, tai manau, kad čia yra darbo visiems.
Pone Dalia, ar pabaigai, kodėl žmonės nukentėję nuo prekybos žmonėmis taip vengia dalinti savo istorijomis?
Todėl, kad daugelis, ko gero, įvairiausių priežasčių, čia sąrašas tikrai netrumpas galėtų būti, bet pirmiausiai žmonės nukentėjo nuo prekybos žmonėmis, tai jie išgyvena įvairiausius jausmus. Vienas tokių, tai gėda. Gėda kalbėti apie tai, tai gėda yra moralinis jausmas, su morale susijęs, vadinasi, mane pasmerks, galbūt nepriims, iš manęs išsijuoks. Kita vertus, žmonės bijo prabilti, nes bijo dažnai įvardyje bent jau nukentėję asmenys, kad jie gali dar labiau nukentėti, kad jie gali, jų šeimos nariai gali nukentėti. Dar vienas dalykas, tai žmonės nelabai kitą kartą tiki, kad gali jiems kažkas padėti. Vieną kartą nukentėję, jų tikėjimas ir pasitikėjimas kitais būna palaužiamas. Tai tokiu atveju jiems labai sunku atsiverti kitam nepažįstamam žmogui, nežiūrint tai, kad galbūt tikrai jisai labai geranoriškas, bet būtent tas pasitikėjimas ir tikėjimas irgi yra labai tokia svari priežastis.
Ačiū Jums. Primenu, kad apie prekybos žmonėmis pavojus kalbėjome su Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centro vadove Daile Puidokiene, bei kovos su prekybos žmonėmis ir išnaudojimu centro vadove Kristina Mišinienė. Prie mikrofono šį pusvalandį buvau aš, Jonė Salygaitė. Likite sveiki.